Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 8. januar među ostalim vam nudimo pregled naših reporterskih zapisa koje smo pravili tokom velike izbjegličke krize u Evropi.
Slušali smo potresne priče čitavih porodica o opasnim plovidbama preko Egejskog i Sredozemnog mora u nameri da se dokopaju grčkih ostrva. Upravo ta deonica je ove godine bila kobna za najveći broj od ukupno 3600 ljudi poginulih na putu ka Evropi.
Sve više ljudi, posebno mladih, koji u Crnoj Gori posuđuju novac za kockanje uz zelenaške kamate.
Sadašnji klijenci uzimaju po 200 eura petkom da vrate, ponedjeljkom 250, kockaju 300 eura, vraćaju 350, 400. Kako se dogovore i koliko taj kamataš ocijeni da njemu treba taj novac, pa ga ucijenjuje. Tako se ulazi.
Uz to je brutalnost koju mladi ljudi pokazuju u razračunavanju jedan s drugim postala skoro normalnost.
Ja sam se iznervirao i počeo sam da ga bijem. On je uzvratio. Kada smo pali na pod, drugovi su prišli da nas razvoje. Ja sam krvavo mustom on sa nosem.
Banja Luci prijeti zatvaranje Crvenog krsta, iako...
U 10 časova prije podne svakog dana pred vratima javne kuhinje Banjalučkog Crvenog krsta okupe se oni kojima je potreban obrok humanosti. Strpljivo čekaju u redu sa kanticama i kesama u ruci da se vrata otvore i da dobiju svoju uobičajenu porciju hrane.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crveni krst u Banja Luci postoji više od 100 godina, ali mu prijeti ozbiljno ukidanje jer u budžetu grada nisu predviđena sredstva za održavanje ove organizacije. Paralelno, sve više onih koji bi koristili usluge javne kuhinje Crvenog krsta, pa je naš novinar Milorad Milojević krenuo tragom ovog nonsensa.
U 10 časova prije podne svakog dana pred vratima javne kuhinje Banjalučkog Crvenog krsta okupe se oni kojima je potreban obrok humanosti. Strpljivo čekaju u redu sa kanticama i kesama u ruci da se vrata otvore i da dobiju svoju uobičajenu porciju hrane. Milka Marjanović ne krije dragost zbog objeda, ali ni tugu zbog situacije u kojoj je morala potražiti spas od gladi u javnoj kuhinji.
Mi moramo tu doći. Mi nemamo, penzija nam nije bila, eto to toliko. Ja imam to 250 maraka, ali platim sam 250 dadnem za struju, a meni ništa ne ostaje. Dijete mi ne radi nigdje i to je to.
Marija Đerman, već 15 godina korisnica javne kuhinje Crvenog krsta, od 160 maraka sinove invalidnine, kaže ne može se prehraniti.
Ali nije sam kriv, krivo je što nemaju. Ali jedne godine smo mi dopijali stvarno i po kokuši, onako... Komad mesa i povlaku, mlijeko, uvijek bilo sokova, bilo je soko. Sad nismo dobili ni jedan sok ove godine.
U Crvenom krstu se ističu, bore na sve načine da održe rad javne kuhinje. Trenutno imaju 435 korisnika. U 400.000 maraka koliko grad izdvaja za rad javne kuhinje, ni izdaleka nije dovoljno da se nahrane svi gladni u Banja Luci. Upitan je i opstanak Crvenog krsta u tom gradu, jer grad više ne izdvaja iz budžeta novce za rad te organizacije, kaže sekretarka Crvenog krsta Željkica Ilić.
Vjerujte, pretvorili smo se u prosjake, bukvalno tražimo da bi podijelili nekom drugom. Ova organizacija egzistira više od 100 godina u ovom gradu i mislim da je stavljena u ravan sa nekim minornim udruženjima koji se formiraju preko noći, zna se zašto, zarad ličnih interesa i onda se zatvaraju. Poslije toga mi smo organizacija priznata u svijetu i mislim da se malo pažnje poklanja ovoj organizaciji.
Crveni krst jedina je nevladina organizacija čiji je rad regulisan i zakonom. Prema zakonu o položaju i ovlaštenjima Crvenog krsta Republike Srpske, lokalne zajednice su te koje brinu o lokalnim kancelarijama te organizacije. Po tom zakonu i prihodi od ulaznica u visinu od 5% od svih kulturnih i sportskih manifestacija trebali bi ići u kasu Crvenog krsta. Navedeno je još nekoliko izvora prihoda, poput igara na sreću, ispita prve pomoći, no slabo štogod kapne na račun organizacije. Zakon se ne primjenjuje, a nema ni adekvatne kontrole, kaže generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Đoko Mihajlović.
Oni koji su obavezni, koji vrše naplatu, trebalo su automatizmom da je taj dio sredstava odvajaju, ne znam kako to uopšte prihvataju u poresku upravu. Obraćamo se dakle i resornom ministarstvu da oni upravo to pokrenu, to je jedno pitanje koje ne bi trebalo da bude pitanje obzirom da je zakon donijet.
I dok podrška sa svih strana opada, sve više onih koji traže pomoć, pogotovo u hrani, kaže Željkica Ilić.
Mnogo više onih koji dođu, pitaju koji je način, pa onda idu u centar za socijalni rad da se njihova socijalna karta obradi i da bi oni dali preporuku. Mi ljudima sugerišemo da to ne rade iz razloga što trenutno, znači, kapaciteti su, ne kapaciteti, nego broj korisnika je ograničen i ne možemo više primiti.
Korisnici javne kuhinje navode da bi bila velika bruka za Banja Luku kada bi se Crveni krst ugasio.
Ma koliko bi ljudi pokrepalo? Moram tako da se izrazim, pokrepalo bi ljudi, ihaha. Ima djece po 4 člana, ljudi imaju, niti imaju penzije, ništa.
U Banjoj Luci dosta bi trebalo problema riješiti drugi, koji su bespotrebni, a ne u gušt ovo sretnje što ostale bi ne na Crvenom krstu.
Gradski oci pravdaju se krizom. Čini se da su stakla funkcionerskih limuzina postala pretamna kada se vozeju gradom od 200.000 stanovnika. Zaboravili su i na ulogu Crvenog krsta u posljednjim poplavama i na podijeljene pakete hrane. Rezerve hrane su jako bitne u takvim situacijama, a prema nezvaničnim informacijama nekoliko mesnih konzervi i isto toliko kilograma brašna i šećera te par vreća jabuka trenutna su slika skladišta Banjalučkog Crvenog krsta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Godina za nama ostaće upamćena po izbjegličkoj krizi koja je iz temelja prodrmala Evropu. Priliv ljudi koji bježe iz ratom zahvaćenih zemalja nije bilo moguće ignorisati, prije svega zbog činjenice da je u Evropu 2015. godine stiglo preko milion ljudi. Naši reporteri pratili su ih na hiljadama kilometara dugom putu ka sigurnosti i to među prvim medijima u svijetu. Dušan Komarčević vas podsjeća.
Kada su naši reporteri u februaru 2015. objavili priče izbjeglica koje su u napuštenoj ciglani blizu Subotice našle privremeno sklonište od hladnoće na putu ka Mađarskoj i dalje prema zapadnoj Evropi, obrisi predstojećeg izbjegličkog talasa tek su se nazirali.
My country very, very bad now. Killing and fighting 24 hours.
U mojoj državi je sada mnogo, mnogo loše. Borba i ubijanje su 24 časa dnevno. Treba mi samo bezbednost. Zbog toga želim da odem u Evropu, u bilo koju zemlju. Do Srbije sam putovao 4 dana. Nisam jeo, nisam spavao. A porodica mi je ostala u Iraku.
My family in the camp in Iraq.
Samo nekoliko mjeseci kasnije priče poput ove koju nam je tada ispričao ovaj Sirijac postaće deo svakodnevnih medijskih izveštaja. Krajem aprila i početkom maja kolone ljudi koji pristižu iz Sirije, Iraka, Afganistana i afričkih zemalja označit će početak izbjegličke krize. Iako su aktivisti sa terena upozoravali da je ovaj scenarijo moguć, evropske zemlje nisu bile spremne.
Pored pretpostavki da ovako nešto može da se desi, jedan veliki broj zemalja je zatečen ovakvom pojavom i ovom količinom ljudi koji prolaze. Samim tim, kažem, zaista veliki izazov koji je pokazao odsustvo solidarnosti pre svega i ideje da se ovaj problem reši na održiv način.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Od početka godine u Srbiji je registrovano blizu 550.000 izbjeglica koje su preko Makedonije i Bugarske ušle u zemlju. Slušali smo potresne priče čitavih porodica o opasnim plovidbama preko Egejskog i Sredozemnog mora u nameri da se dokopaju grčkih ostrva. Upravo ta deonica je ove godine bila kobna za najveći broj od ukupno 3600 ljudi poginulih na putu ka Evropi.
6 sati smo proveli na moru, kapetan broda se izgubio. Normalno putovanje traje 2 sata, ali naš kapetan nije znao put, ne koristi GPS, pa smo se izgubili.
Posvedočio nam je letos Sirijac Monzera Bu u parku kod autobuske stanice u Beogradu, mestu gde su se izbeglice privremeno odmarale pre nego što bi nastavile put ka zemljama Evropske unije. Na tom putu najveći deo ušteđevine koju nose sa sobom uzimaju im krijumčari. Neretko ih je i po više desetina u malom kombiju ili automobilu, pa su im i životi ugroženi. Početkom 2015. je poginula jedna osoba, a više desetina ih je povređeno kada se na jugu Srbije prevrnuo kombi koji je krijumčario preko 50 izbeglica. Sirijac Mahmud, koji je sa svojom porodicom uspeo da stigne do Danske, ispričao nam je kako je u izbegličkom kampu u Kanjiži upoznao krijumčara poreklom iz Sirije.
Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi i da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
U izbegličkim kolonama koje svakodnevno prolaze balkanskom rutom najugroženija su deca. Do početka decembra u Srbiji je evidentirano blizu 140.000 dece, od toga je 10.000 bilo bez pratnje roditelja. Među njima je bio i 13-godišnji Afganistanac Mismila.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca, Hazareci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
They are in Afghanistan a lot of fight. We cannot better study.
Ovaj dečak je, kao i brojni njegovi vršnjaci, bio u opasnosti da postane žrtva trgovine ljudima koja posebno cveta u uslovima ovako masovnih seoba naroda. Prema rečima Radoša Đurovića, u tranzitnim zemljama poput Srbije, gde se ljudi zadržavaju svega nekoliko dana, teško je detektovati trgovinu ljudima, naročito kada je reč o deci.
Da su to možda neki internacionalni lanci i da prosto postoji jako veliki rizik da deca na kraju u zemlji destinacije budu izložena različitom zloupotrebe, odnosno da deca budu angažovana bilo radno, bilo da budu seksualno eksploatisana. Sve su to neki parametri koji ukazuju na veličinu ovog problema.
Lista problema za izbeglice povećala se polovinom septembra, kada su mađarske vlasti podigle žičanu ogradu i poslale vojsku na granicu sa Srbijom. Mučna scena u kojima mađarska policija suzavcem i vodenim topovima rasteruje ljude koji beže od ratova zgrozile su svetsku javnost. Izbeglički talas je krenuo novim putem preko Hrvatske ka Nemačkoj, Austriji i skandinavskim zemljama, no ubrzo su između Beograda i Zagreba zaoštreni odnosi pošto je Hrvatska optužila Srbiju da joj namerno šalje izbeglice i zatražila da ih raspoređuje i drugim zemljama koje su na putu ka Evropskoj uniji. Sukob je kulminirao takozvanim ekonomskim ratom i obostranim zatvaranjem granica, što je nakon nekoliko dana okončano uz posredovanje Brisela. Trenutno je za izbeglice jedini izlaz iz Srbije u Šidu. Tamo ih u dogovoru sa hrvatskim vlastima čeka voz koji ih prevozi dalje do Slavonskog Broda.
Ovakvo rešenje s jedne strane podrazumeva saradnju između Hrvatske i Srbije, što je dobro. Sa druge strane stavlja se u situaciju u Srbiju da zavisi od toga koliko će često Hrvati slati ove voze. U situaciji da Hrvati ne pošalju vozove, da ih pošalju mnogo sporije nego što treba, mi bismo došli u situaciju da ljude moramo da smestimo negde održivo, onda bi se postavilo pitanje gde su ti smešteni kapaciteti i da li ih mi imamo dovoljno.
Vlasti Srbije tvrde da smeštenih kapaciteta ne manjka i da je na raspolaganju oko 6.000 mesta. U prihvatnom centru u Preševu nedavno je obezbeđen prostor za još oko 650 ljudi. Iako se na terenu primećuje trud državnih institucija da prošire smeštene kapacitete, oni teško da će biti dovoljni ukoliko druge zemlje budu sledile mađarski primer i na granicama budu podigle ograde. To su, podsjetimo, već uradile Slovenija, Austrija i Makedonija, a Srbija je od novembra zajedno sa drugim zemljama balkanske rute ulazak zabranila izbeglicama koje ne dolaze iz Sirije, Afganistana i Iraka. Osim fizičkim barijerama, pojedine zemlje služe se i drugim, brutalnijim sredstvima da izbeglicama pošalju poruku da su nepoželjne.
Svedoci smo isto tako kroz priče migranata da Turci sada zlopovo krše ljudska prava, tuku te ljude, pritvaraju ih ukoliko oni pokušaju da nastave dalje. Svedoci smo i pucanja na bugarskoj granici prema migrantima, svedoci smo i lošeg tretmana izbeglica u Bugarskoj, gde se na njih bukvalno puštaju psi, gde se oni tuku svakodnevno, o čemu mi dobijamo potvrdu od ljudi koji uđu iz Bugarske u Srbiju. Vidimo te rane i tako dalje, ujede pasa.
Očigledno se, konstatuje Đurović, ide ka tome da se migratorni tok usporava ogradama i jačom filtracijom, ali to, dodaje on, nije održivo rešenje. Umesto što podižu zidove koji nikada u istoriji nisu bili rešenje, zemlje Evropske unije bi, smatra Radoš Đurović, trebalo da odrede kvote izbeglica i da podjednako učestvuju u rešavanju ovog problema. Ako je ova godina bila teška za Evropsku uniju i uopšte Evropu, prognoze za iduću su, prema informacijama aktivista na terenu, daleko od optimističnih.
Mi se bojimo da na proleće zaista ova kriza može da se intenzivira dalje, ali se također plašimo, kažem, ponovo odgovora zemalja tranzita na ovom putu i zemalja destinacije, imajući u vidu da su kapaciteti već u Nemačkoj i u Švedskoj popunjeni, da prosto ni one ne mogu više da primaju ove ljude, i onda da li će to značiti da će na ovoj balkanskoj ruti da dođe do nekih drugih tenzija, problema, do stvaranja nekih buffer zona ili tampon zona. Tako da ovaj veliki problem koji predstoji.
U tim velikim međudržavnim krizama lako se zaborave one male ljudske priče izbeglica. Ostaje nada da će Evropa 2016. biti mudrija nego prethodnih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nasilje među učenicima u užičkim osnovnim i srednjim školama je u porastu, čak i na časovima, kaže Novka Ilić, nabrajajući neke povrede. Slomljen nos, polomljena ruka. U školama postoje timovi za prevenciju nasilja, ali često izostaje saradnja sa roditeljima koji ne razumiju kako se njihova djeca mogu potući tokom nastave.
Srpski mediji svakodnevno donose informacije o sve češćim slučajevima vršnjačkog nasilja sa posljedicama teških telesnih povreda i psihičkih trauma. Zabeleženi su i smrtni slučajevi. Posljednji slučaj je užički kada se otac požalio novinarima kako je njegovom sinu, učeniku 6. razreda, 18-godišnjak posle višednevnog maltretiranja slomio ruku, a prethodno je ušao na čas i pretio. Onda je direktor škole ispričao da je učenik žrtva nasilja veoma problematičan i da škola nije odavno imala tako problematičnog učenika. Dok je bio u 5. razredu, udario je nastavnika, nastavnicu matematike je gađao patikom, a ispričao ocu da mu je nastavnica otela patiku. Više puta je fizički maltretirao devojčice i dečake u odeljenju, a kada se to saopštava ocu, on ga uvek podržava. Protiv ovog učenika prošle godine podneto je 5 krivičnih prijava, navodi direktor. Ko je ovde žrtva, a ko nasilnik? Kako i zašto počinje nasilje? Učenici 6. razreda u Užicu kažu prvo je svađa, sledi tuča, najčešće u školskom dvorištu ili na putu od škole do kuće.
Djeca ne mogu da sve lepo reše razgovorom, nego odmah mora da počne fizički napad. A nekad se desi na času, a nekad se zakazuje posle škole i djeca se okupljaju tu i bodre ih. Prvo kreću uvredljive reči, prijetnje, pa uglavnom su stvari koje se ne tiču same škole, već je i nešto drugo, čak i privatne neke stvari o čemu neće da razgovaraju sa drugima. Čak devojčice i više imaju razloga da se tuku nego dečaci, to zbog fizičkog izgleda.
A jedan učenik nam otkriva šta je najčešći uzrok tuča u školi i navodi svoj primjer.
Najviše zbog devojaka. Počelo je guranje na vratima, a onda i provokacijama. Ja sam se iznervirao i počeo sam da ga bijem. On je uzvratio. Kada smo pali na pod, drugovi su prišli da nas razvoje. Ja sam krvavo musnom on sa nosem.
Pavle je užički gimnazijalac i na času latinskog jezika u tuči sa školskim drugom pesnicom mu je slomio nos. Isključen je iz škole, a zatim vraćen kao vanredni učenik. Posle godinu i po je ponovo postao redovni učenik i završava 4. razred. Majka Marijana uložila je mnogo truda da dokaže kako je njen sin u samoodbrani naneo drugu teške telesne povrede i da je za tuču uvek potrebno dvoje.
Kada je Pavle vraćen kao redovan učenik, majka od ovog drugog deteta je vršila pritisak da moje dete prebaci u neko drugo odeljenje, da ne budu zajedno, tako da je ona svoje dete prebacila u drugo odeljenje.
Marijana kaže svi su preživjeli emotivni pakao. Pita se kako tako nešto može da se dogodi na času u renomiranoj školi, kakva je Užička gimnazija koja postoji preko 170 godina.
kako deca mogu na času da šetaju, da stoje na otvorenom prozoru, da bacaju krede kroz prozor, kako deca uopšte mogu na času da se svađaju, da se raspravljaju, da od verbalnog jednog konflikta dođe do nanošenja teške telesne povrede. Kako sve to može da se dogodi u jednoj školi koja je renomirana škola? U celoj ovoj situaciji odgovornost škole nigde nije bila ni odgovornost predmetnog profesora. Kada sam dobila odgovor da je profesorka mlada i neiskusna, šta je dete od 16 godina?
Vršnjačko nasilje je u porastu, što je između ostalog posljedica političkih i ekonomskih uslova života, kaže Vesna Bogosavljević, dugogodišnji pedagog u Užičkoj osnovnoj školi Slobodan Sekulić.
Odgovorno tvrdim da se nivo nasilja može sprečiti ako škola timski radi, ako zajednički radi, ima odličnu saradnju sa roditeljima. Međutim, to okruženje ne reaguje na pravi način. Počev od porodice, medija, ja bih rekla da se nekada i naši poznati političari obraćaju tonom i na način koji je u izvesnom smislu prikriveno nasilje. Kažu, ako mogu oni, onda možemo i mi, gde se praktično neka naređivačka priča, neka nasilna prenosi.
Bogosavljević navodi da su deca nasilnici obično i sami žrtve nasilja i da je porodica najvažnija u formiranju ličnosti, a tek posle škola.
Tvrdim da je porodica najodgovornija za temelje razvoja ličnosti i kada je nesrećno društvo, ako je porodica stabilna, ako ume da ga podrži, razume i razvija kod deteta samopouzdanje najpre, odgovornost da ga nauči da se bori za svoja prava, ali da pritom ne ugrožava druge. Lako, roditelji rade po 12 sat da bi prehranili svoju decu, da bi opstali. Pa nekako ni škola ne može od roditelja maksimum da očeka. Mi negde smo počeli da dobijemo i ulogu nekog socijalnog faktora, što ne odgovara mnogim ljudima u školi. Vrlo je to složeno.
Tim za zaštitu dece sa problemima u ponašanju u Centru za socijalni rad u Užicu u toku prošle godine imao je oko 100 prijava vršnjačkog nasilja, kaže Ljiljana Tucović, pedagog u ovom timu, i navodi da se ponekad preteruje kada se govori o ovoj vrlo složenoj pojavi. A najava zakona o maloletnicima će definisati neke stvari.
Svi pričaju o vršnjačkom nasilju, o drastičnom povećanju broja tog nasilja. Mislim da se nekada i preteruje. Vršnjačko nasilje je kompleksan i jako složen problem. I pored onog situacionog nasilja, tuče, ismevanja, ruganja, trenutnog, incidentnog, vršnjačko nasilje podrazumeva i da se ponavlja, da traje u kontinuitetu, disbalans snaga, da postoji žrtva i nasilnik, da ta žrtva bude dete koje je stalno u problemu, u strahu od nasilnika i da to traje.
Očito nasilje u školama među učenicima nije nastalo samo od sebe, niti će tako nestati. Jedno nasilje izaziva drugo. Uzroci i posljedice svima su poznati i sve dok nekima ove pojave odgovaraju, ne prepoznaje se društvena potreba za širom prevencijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org
Zelenašenjem ili nelegalnim pozajmljivanjem novca uz visoke kamate posljednjih godina u Crnoj Gori se bavi sve veći broj ljudi. Dokazivanje tog krivičnog dijela komplikovano je, pa procedura nerijetko ne odmakne dalje od tužilaštva, a žrtve se zbog ozbiljnih prijetnji i ne usuđuju napraviti prijavu. Policijska saznanja govore da kamataši u Crnoj Gori za godinu ostvare profit od oko 70 miliona eura, prenosi Lela Šćepanović.
O razmjerama ovog kriminalnog posla u Crnoj Gori s kojim država čini se gubi bitku, govori i podatak da u dnevnim listovima se mogu pronaći oglasi u kojima se nude pozajmice uz određenu kamatu, a kao garancija se kamatašu potpisuje nekretnina ili automobil. Šta preživljava porodica i prijatelji lica koje je zbog najčešće posla ili dugova uzelo novac od kamataša? Kako funkcioniše ovaj svijet i koliko je teško izaći iz njega, priča nam Nikšićanin u kasnim 40. godinama, koji u ovoj priči ima ime Nikola. Njemu su kamataši, kako se žargonski kaže, uzeli stan i automobile. O novcu koji je tokom nekoliko godina vratio na ime kamata ne želi da razmišlja.
Da li je tačno da koliko se one lako uzmu, da se toliko teško vrati?
A one se ne mogu vratiti, to je jednom kad čovjek uđe u to, to je onda praktično nemoguće. Nije nemoguće, ali vratiti ih je puno, puno teže.
Kako je sve počelo?
Nekretnina se potpisuje ili kod notara ili kod advokata uglavnom, ali nikad to ne ide preko 1/3 vrijednosti. To se čuva negdje sa strane da se ne bi zloupotrebilo, da kažem, prema policiji. Kad zanemoća čovjek preskoči se jedna rata, onda...
Jel toleriš?
Pa i tu ima ljudi koji su bili u stanju da ispolerišu i da sačekaju, ali uglavnom sve to moralo da se plati. I kad počne previše tolerancije, onda nastupa oduzimanje i ostaje se bez založene imovine.
Kako živi? Kako vi koji uzmete kamatu i kako živi vaša porodica?
Pa to je vrlo specifičan život. Znači, onaj dan kad vratite kamatu, to vam je najsretniji dan, kao da ste vratili čitavnu glavnicu i onda ste nekih 5-6 dana mirni i onda opet posle toga nastaje jurnjava za novcem, nervoza, naravno, familija i društvo, sve oko vas trpi tu vašu zaduženost, pretvara se život ajde, kliše, pakao.
Podsjetimo, vladina nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma govori da se u svakom momentu u Crnoj Gori nalazi najmanje 30 miliona eura gotovog novca koji su dati na pozajmicu pod zelenaškom kamatom. Prema operativnim policijskim saznanjima, u Crnoj Gori djeluje 250 osoba koje su uključene u ovu vrstu kriminalnog poslovanja i oni u toku jedne kalendarske godine ostvare profit i do 70 miliona eura. Uprkos ovim saznanjima, veoma je mali broj procesuiranih slučajeva. Porodica obično ne zna sve, ali pati i ukoliko malo zna, priča nam svoje iskustvo Nikola, koji je uz pomoć kredita uspio da izađe iz kamate.
Samo jedan mjesec, neka se ne završi sve kako treba, odmah posle toga je sretanje na ulici. Paze se oni, neće oni ni da prijete, ni da, ali ja što ga slušam i kad me pita kako sam zamijao, šta me on pita. Nisu oni naivni, neće oni pušti da ja snimim neku prijetnju pa da ih prijavljam, da mi jesi šta gledao za ono, kad bi to moglo biti, tako sva neka pitanja koje se ne može ništa zakačiti zakonskog nekog zaštite neke. I evo sad, ne znam, u ovim nekim akcijama koje čujem da se rade protiv tih kamataša, iako sam izašao, milo mi je da će bar neki ljudi od spašeni možda životi.
Zabrinjava to što je sve više maloljetnih lica u kandžama zelenaša, a posebno je popularna takozvana vikend kamata. Što ona podrazumijeva, objašnjava nam Nikola.
Sadašnji klijenci uzimaju po 200 eura petkom da vrate, ponedjeljkom 250, kockaju 300 eura, vraćaju 350, 400, kako se dogovore i koliko taj kamataš ocjeni da njemu treba taj novac, pa ga ucjenjuje. Ako vidi da mu treba, on mu kaže da nećeš mi 400, zadati ih 300, tako se ulazi.
Vaš status kod kamataša zavisi od vašeg pređašnjeg statusa. Ukoliko ste već uzimali manje svote novca i uredno ih vraćali, ugleda koji imate u gradu, osoba koje za vas garantuju, garancija u nekretninama i slično. Nikola kaže da zna da zelenaši u pojedinim slučajevima nisu uzimali garanciju u vidu nekretnine ili nečeg drugog, ali su onda, kako kaže, nastupali problemi.
I uopšte se ne bih ja s takvim ljudima šalio, znaju oni da budu i ako ne oni da znaju da plate nekog ko će biti baš onako da biju, da presreću djecu ako ima po ulici, da pale auta, skoro svaki dan po neko auto plane po Crnoj Gori. Nije to do instalacije toliko, ima tu malo i kamataša.
Opet kažete da ste srećno izašli iz svega.
Za mene nije ni važno. Na neki način bih izašao s njima na kraj. Ali kad familija ne trpi djeca, kad ih niko ne cima po ulici, ne prepada, ne prijeti, onda je sve što se parama plati, to nije skupo. Nađemo pare, dignemo kredit, sad eto, tako da se izašlo iz kamate, sad pamet u glavu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.